Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Lina Grâu
și Victor Eschenazi Moroșan. În ultima ediție a săptămânii la Europa Liberă în direct veți putea asculta
la împlinirea 500 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare,
un interviu cu istoricul medievist Șerban Papacostea,
amânarea schimbării la față, reflecții semnate de Șerban Orescu.
Bulgaria dă un foarte bun exemplu României, afirmă secretarul de stat al Spaniei însărcinat cu afacerile europene.
Rubrica acum 20 de ani de Alexandru Călinescu,
iar în pagina de informații externe, note despre situația din Irak
și viitorul incert al companiei Yukos în Rusia.
Iar ca în fiecare vineri vom încheia cu o rubrică de cultură. Astăzi un portret al scriitorului Norman Manea apărut în săptămânarul german Die Zeit.
Începem programul cu obișnuitul buletin de știri, redactat astăzi și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Mai mulți președinți de filiale locale ale Partidului Social Democrat au demisionat după ce liderul PSD, Adrian Năstase, a cerut președinților organizațiilor județene cu rezultate inferioare la alegerile locale celor din 2000 să-și asume responsabilitatea politică și morală pentru acest fapt și să demisioneze până la 5 iulie. Unul din demisionari este Victor Hrebenciuc, liderul filialei PSD Bacău. La București se așteaptă ca președintele filialei PSD a Capitalei, Dan Ion Popescu, să-și anunțe și el demisia. Principala dificultate pe care au avut oficialitățile române și cele moldovene în negocierea unei declarații comune a președinților Iliescu și Voronin a fost referirea la moldovenism în general și distinția dintre națiunea română și ceea ce ei numesc popor moldovenesc, a declarat ministrul român de externe Mircea Joană. Șeful diplomației române s-a arătat optimist cu privire la găsirea unei formule care să permită un dialog mai apropiat între cele două țări.
Sunt convins că vom putea găsi, nu pe acest subiect, pentru că lucrurile cred că sunt destul de clare, dar în general, pe atmosfera politică, o formulă care să ne permită un dialog mai strâns.
A declarat ministrul român de externe Mircea Joană. În acest an de 4 iulie, Ambasada Statelor Unite se mândrește cu angajamentul României de a respecta valorile democrației și de a dezvolta corect și pe deplin economia de piață, se spune în declarația de 4 iulie a ambasadorului american la București, Michael Guest. Citez în continuare, știm că acest respect față de statul de drept va învigora dezvoltarea acestei țări și va crea relații și mai puternice între popoarele noastre. Suntem mândri că România s-a alăturat NATO, această alianță care luptă pentru libertate. Se mai spune declarația de 4 iulie a ambasadorului Statelor Unite în România, Michael Guest. Ziarele de limba arabă Al-Hayat și Ashark al-Afsat au primit o scrisoare în care o grupare ce pretinde că reprezintă rețeaua Al-Qaeda avertizează cu noi atacuri teroriste în Europa. Gruparea, autointitulată Brigăzile Abu Hafs al-Masri, este cea care și-a asumat responsabilitatea pentru atacul terorist care a avut loc în luna martie la Madrid. În scrisoare se mai spune că un armistițiu de 3 luni declarat după atentatul de la Madrid se va încheia la 15 iulie, datorită faptului că țările europene nu și-au retras militare din țările musulmane, așa cum ceruseră Brigăzile Abu Hafs al-Masri. Secretarul de stat american Colin Powell a avut azi dimineață convorbiri cu omologul său nord-corean Park Nam-sun. A fost prima întâlnire la nivel înalt dintre cele două părți de la declanșarea crizei nucleare nord-coreene acum 2 ani.
Întreaga înaltă suflare politică a României s-a mutat astăzi de la București la Putna pentru a celebra împlinirea 500 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare. Un moment care, indiscutabil, trebuie aniversat, dar în primul rând pe plan științific, cultural și nu propagandistic. Ștefan cel Mare ar fi fost, pentru cei care au scris cuvântarea președintelui Iliescu, citez, primul care afirmă conștiința unității de neam, întâiul lider politic al tuturor românilor, conștient că pretutindeni de la Nistru până la Tisa este același popor care vorbește aceeași limbă și care are aceeași origine, ca urmaș al dacilor și al coloniștilor români. Nu trebuie să fii profesor de istorie pentru a înțelege că lui Ștefan cel Mare, la sfârșitul secolului al XV-lea, i se atribuie cunoștințe exagerate de geografie politică și spirituală, într-o formulare parcă preluată din discursuri propagandistice dinainte de 1989. Nu pot să nu te întreb la ce servește o asemenea tratare a lui Ștefan cel Mare într-un același discurs prezidențial în care s-au reafirmat și lucruri simple, cum este faptul că miza bătăliilor prezentului este, citez din nou, integrarea României într-un spațiu de civilizație, prosperitate și securitate și nu apărarea ființei naționale. Despre contextul aniversării și aniversarea propriu-zisă a lui Ștefan cel Mare am stat de vorbă cu unul din cei mai competenți cunoscători, pentru a nu spune cel dintâi, ai istoriei vremurilor voievodului în context internațional, cu istoricul Șerban Papacostea. Am început prin a-l întreba cum vede istoricul omagierea din 2004 a lui Ștefan cel Mare.
Lucrurile trebuie decantate. Firește că personalitatea merită din plin omagierea, dar omagiere sobră, științifică, mai ales de către istorici, este și modalitatea cea mai sigură de a-l onora. Din potrivă, este un fel de a trata superficial și, aș zice, chiar cu conotații negative, festivism de tipul moștenit de la precedentul regim, care a instrumentalizat istoria pentru țelurile regimului totalitar, ale cultului personalității și ale deprecierii istoriei și ale valorilor istorice. Așa încât, pe de o parte, merită aprofundată cercetarea și cunoașterea personalității și a epocii, fără excese și fără intenții de a le utiliza în scopuri propagandistice, ba chiar în contextul anului ăsta electorale.
Și în context internațional a ceea ce se petrece?
Cred că integrarea voită sau, în orice caz, determinată de evoluția relațiilor internaționale ar impune un comportament mai european, mai pregătitor al integrării pe toate planurile și, mai ales, o viziune clară a ceea ce a fost contextul internațional al epocii și al acțiunii lui Ștefan cel Mare. Aștept să treacă toată avalanșa asta de festivism, ca spre toamnă să țin o conferință, e mare parte pregătită, în care îl situez în cadrul internațional, să cheamă Moldova la răspântie istoriei. Care e această răspântie? Este distanța după un sfert de mileniu de apropiere între Europa Occidentală și cea răsăriteană, urmarea penetrației Occidentului a Mediteranei în Marea Neagră prin venețieni și genovezi, a expansiunii Occidentului spre răsărit prin Polonia, Ungaria și țările române, a urmat răsturnarea tendinței, închiderea bazinului Pontic, deplasarea progresivă a axei comerciale de la Mediterana spre Atlantic, distanțarea celor două Europe, cum le-a caracterizat un publicist francez dintre cele două războaie mondiale. Așa că, sigur, suntem într-o fază de integrare a Europei, și eu aș zice euroatlantică, exact inversul a ceea ce s-a întâmplat în vremea lui Ștefan cel Mare. Efortul lui colosal de a rezista tendinței e remarcabil ca putere de antrenare a unei întregi colectivități, a unui stat minuscul și a unei populații foarte puțin numeroase, într-un efort extraordinar, dar care a fost condamnat de evoluția unor forțe superioare internaționale.
Cine aude de festivism și de epocă Ceaușescu, poate n-ar trebui făcută o distinție cu acel moment care a precedat 1968. Mă gândesc la 450 aniversare, când poate Ștefan cel Mare a fost instrumentalizat, dar mi-amintesc de o carte bună cu contribuția lui Șerban Papacostea, lui Ulea.
Berza, Elian și alții. Au fost două lucrări care își păstrează toată valoarea atunci. Repertoriul monumentelor istorice ale vremii lui Ștefan cel Mare, scos de istoria artei, și cultura moldovenească în epoca lui Ștefan cel Mare sunt două lucrări fundamentale care păstrează încă valoarea și o să o mai păstreze încă mult timp. A fost mai sobru atunci, dar cu contribuții semnate. Firește, au fost și deformări de asta, din interpretare cu alianța cu Rusia. Dar acum mi-a fost dat să aud comparații din acestea grotești că Ștefan cel Mare e Michelangelo al nostru. Deoarece a ctitorit. Acțiunea lui de ctitor este excepțională și sub raportul semnificației culturale și politice și artistice, dar asta nu înseamnă că el e Michelangelo.
Până în 89 a fost o întreagă luptă cu istoriografia sovietică din Basarabia, nu? Pentru a-l menține pe Ștefan cel Mare ca un domnitor moldovenesc și de o parte și de alta. Acum am sentimentul că excesele trecutului revin în Republica Moldova, la Chișinău.
Da, pentru că a alunecat puterea spre elementele apropiate, chiar dacă nu sunt comuniști de odinioară, dar spre distanțare de România, de afirmare a separației, e o teamă de integrare forțată la nivelul conducerii și a unei pături importante, nu cred că e neglijabilă, forța aceasta care se opune, pare cu atât mai ciudată cu cât e evident chiar zilele din urmă a fost călătoria la Chișinău a șefului Pentagonului cu o declarație categorică care privește retragerea trupelor din Transnistria, preluată după aceea și de comunicatul Tratatului Nord-Atlantic, încât cred că față de evoluții în parte inevitabile de apropiere și a Moldovei de Europa, există un curent puternic susținut de a treia Romă de la Moscova, care tinde să oprească procesul ăsta sau să salveze ceea ce se poate salva. Au fost negocieri intense în timpul din urmă, oferte venite de la Moscova, România să ia Basarabia și Transnistria să-și capete independența. Ar fi, cum i s-a zis, un fel de Kaliningrad la Nistru. Asta este curent oficial, nu istorici, sunt istorici serioși care nu se țin de direcția asta, dar este rămășița unei îndelungate prezențe ruse, după aceea sovietice, care și-a creat o platformă acolo mai puternică decât în celelalte țări foste în lagărul sovietic. Pretutindeni există asemenea rămășiță.
Cum a evoluat cercetarea istorică a epocii lui Ștefan cel Mare după 89? În bine, în rău?
Nu pot spune că s-au întreprins cercetări speciale, dar au fost câțiva cercetări, unii tineri din Institutul Iorga, cum e Ovidiu Cristea, care a putut sta câteva luni la Veneția și a venit cu materiale interesante. Nu a fost o direcție specială în istoriografia noastră. Acum e un Iureș care poartă puternic pe cete improvizației, să scot volume după volume. Păi numai bibliografia lui, au apărut 3 bibliografii lui Ștefan cel Mare, nicio coordonare, nu mă refer la controlul de stat sau secții de propagandă, dar e cam haotic, a pornit târziu și este în Iureș. Iar Academia Română, care a organizat, era 20 de vorbitori, între care și președintele țării, se prezintă, nu s-a spus asta acolo, dar o spun eu, cu un tratat de istorie în care capitolul despre Ștefan cel Mare este produsul unui plagiat. Suntem în situația caragioasă acum. Lucrarea a fost citată în volumul despre Ștefan de la Iași cu autorul care apare în tratat, iar la București, în studii și articole de istorie, domnul Murgescu de la Facultatea de Istorie pune în notă capitolul aparține lui Șerban Papacostea, după cum s-a dovedit în presa noastră și este irecuzabil, așa încât nu a onorat acest tratat care a fost retras în primele lui 4 volume, momentul și personalitatea Ștefan cel Mare.
L-ați ascultat pe profesorul Șerban Papacostea. Bătăliile, spune astăzi președintele Iliescu la Putna, nu se mai dau la Războieni sau Călugăreni, ultima fără legătură cu Ștefan cel Mare, ci la Bruxelles. Ar trebui spus că înainte de Bruxelles, ele se dau încă la București, pentru a nu pierde milioane și milioane de euro, de exemplu, destinați reformării administrației publice. În ce fel, în relatarea lui Radu Stănescu.
Pavel Năstase, directorul Institutului Național de Administrație, afirma în presa de la București că această categorie, managerii publici, va fi formată doar din funcționari tineri, foarte bine pregătiți, selecționați pe criterii de excelență profesională, care vor fi, susține el, o infuzie de sânge proaspăt în administrația românească. Managerii publici au fost inventați de guvern printr-o ordonanță de urgență, urmând a îmbogăți corpul funcționarilor publici. Ei vor urma cursuri de specializare de un an sau doi în cadrul Institutului Național de Administrație, vor beneficia de burse guvernamentale în străinătate, se vor bucura de sporuri salariale consistente și de asemenea vor avea rezervate prin lege 30% din posturile de conducere scoase la concurs în fiecare an. Directorul Institutului de Administrație spune că acești manageri publici vor avea rolul să scoată din criză administrația românească. La rândul său, Bogdan Drăghici, președintele Asociației Naționale a Funcționarilor Publici, a criticat în termeni duri inițiativa guvernului care, spune el, modifică statutul funcționarilor publici prin adăugarea nejustificată a unei categorii privilegiate pe criterii de monopol și de favoritism politic. Drăghici mai spune că invenția guvernului este justificată de Palatul Victoria prin obligația pe care executivul și-a asumat-o față de oficialitățile europene de a elabora cadrul legal necesar desfășurării activității managerului public. În caz contrar, spune președintele Asociației Naționale a Funcționarilor Publici, statul român ar fi obligat să returneze fonduri fare deja cheltuite pentru proiectul tinerilor profesioniști, în care au fost investiți 4 milioane de euro. De asemenea, Uniunea Europeană ar putea asista alte finanțări în valoare de 3,5 milioane de euro. Drăghici a condamnat totodată politica de monopol a Institutului Național de Administrație, care va răspunde exclusiv de pregătirea acestor noi categorii de funcționari publici inventați de guvern. Dar mai grav ar fi, potrivit președintelui Asociației Naționale a Funcționarilor Publici din România, că modificările aduse statutului funcționarilor publici ar intra în conflict cu statutul european al funcționarilor publici, punând în pericol reforma funcției publice românești, tocmai în momentul negocierii unui capitol foarte important pentru aderarea europeană a României. În București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Alberto Navarro, ministru de stat spaniol, responsabil cu afacerile europene, afirmă la Sofia într-un interviu, citesc din publicația Novinite, guvernul lucrează cu multă eficiență. Bulgaria pune bazele unui foarte bun exemplu pentru România. Mai mult de la corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Miercuri și joi, la Sofia s-a luat în vizită Alberto Navarro González, secretarul de stat al Spaniei în problemele europene. El a discutat cu primul ministru Simeon de Saxe-Coburgota și cu ministrul integrării europene, doamna Meglena Cuneva, probleme legate de viitorul tratat de aderare al Bulgariei. A fost anunțată vizită oficială în Spania la începutul lui octombrie a primului ministru bulgar. Într-un interviu acordat cotidianului electronic Novinite, Alberto Navarro González apreciază că modul în care Sofia a condus tratativele de aderare poate servi un exemplu bun pentru România. Ministrul spaniol și-a exprimat încredere că România de asemenea va încheia tratativele de aderare în lunile care vin. Spania sprijină într-un mod ferm aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană. Am redus Europa pe agenda priorităților noastre de politică externă, a spus Alberto Navarro. Credem într-o Europa mai puternică și aceasta a devenit principalul accent al guvernului nostru. Ministrul spaniol și-a exprimat încredere că cetățenii Spaniei vor sprijini Constituția Europeană. Referendumul în această problemă va fi organizat în următoarele luni. Într-un alt interviu apărut astăzi în cotidianul SEGA, Alberto Navarro declară: doresc să subliniez că personalitatea premierului vostru este un lux pentru Bulgaria. Citesc mai departe. Cu calitățile sale de poliglot și cu emanația de un european adevărat, el creează contacte excelente la reuniunile internaționale și formează o imagine atrăgătoare a Bulgariei, citat închis. Bulgaria înaintează într-un ritm foarte bun spre Uniunea Europeană, care poate fi deja atinsă cu mâna. Săptămâna viitoare începe elaborarea tratatului vostru de aderare, ce va fi semnat în martie anul viitor, a spus ministrul spaniol. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Amânarea schimbării la față. Încotro te îndrepți partid de guvernământ? Se întreabă astăzi analistul Șerban Orescu într-un punct de vedere pe care vă invităm să-l ascultați.
Discuția care urma să se încheie miercuri 30 iunie în delegația permanentă a PSD cu privire la alegerile locale a fost miercuri doar schițată, urmând, contrar anticipărilor, ca abia în luna august, la un congres extraordinar, să fie adoptate deciziile. Cu alte cuvinte, amânare pe toată linia. După delegația permanentă de miercuri, se știe la fel de puțin ca mai înainte, vă va dis PSD. Încotro te îndrepți partid de guvernământ. Gravă n-ar fi însă amânarea în sine dacă n-ar exista o anumită dimensiune critică a divergențelor privind organizarea viitoare a partidului. Căci și de data asta, precum mai totdeauna în trecut în PSD, proiectele de reformă se ciocnesc de interese personale. Un exemplu. PSD-ul are în prezent 18 vicepreședinți, numărul lor urmând să fie redus la 5 până la 7, un reprezentant al grupului ministerial și un reprezentant al legislativului. Acesta este punctul de vedere al președintelui partidului, domnul Adrian Năstase. El pare rațional. Simțind însă probabil că postul său de vicepreședinte ar fi periclitat, domnul Dan Ioan Popescu, președintele PSD București, nu crede că numărarea vicepreședinților din partid constituie soluția potrivită în acest moment. De cu totul altă părere este însă colegul său, domnul Ortav Crosmâncă, președinte executiv al partidului. Dânsul amenință cu demisia dacă organizațiile cu rezultate slabe în alegerile locale nu se restructurează. Organizația Capitalei, condusă de domnul Dan Ioan Popescu, a avut însă rezultate slabe. Cu alte cuvinte, domnul Prosmâncă își invită implicit colegul să demisioneze, amenințând cu propria demisie. În spatele domnului Prosmâncă se află domnul Adrian Năstase, președintele PSD. Domnul Năstase a cerut de UNESCO până la 5 iulie liderii din teritoriu să demisioneze dacă au avut la locale rezultate mai slabe decât în anul 2000. Având în vedere rezultatele slabe, domnul Ioan Rus, președintele organizației PSD de Cluj, dorind probabil să pareze repetarea lor, vrea să regionalizeze însă și conducerea partidului, astfel încât candidaturile să nu mai fie în mâna Bucureștiului. Cu sancțiuni pentru perdanți nu este însă de acord din principiu domnul Dan Ioan Popescu, liderul de la București. Pentru dânsul, noțiunea de a pierde sau a câștiga este legată mai curând de fotbal sau de activități sportive. Ori, noi, spune dânsul, suntem într-o activitate politică. După care domnul Popescu ia poziție directă împotriva schimbării liderilor, pentru că ar pierde alegerile. Asta nu înseamnă, spune dânsul, că n-am avut competitori foarte buni. E vorba, deci, de divergențe fundamentale privind criteriile de evaluare a performanțelor politice, perdanții pledând, desigur, pentru înmuierea criteriilor. Nu că așa cere interesul partidului, ci interesul propriu. În aceste condiții, nici un congres extraordinar nu aduce cu sine mai multă claritate. Amânarea schimbării la față nu servește la mai nimic.
Șerban Orescu de la München și vă reamintim că opiniile analiștilor noștri nu reflectă neapărat și pe cele ale postului nostru de radio.
Să mai notăm că Ioan Rus, vicepreședinte al PSD, își exprimă astăzi convingerea într-un interviu cu Mediafax că reforma partidului de guvernământ este absolut necesară, pe linia unei, citez, europenizări a comportamentului PSD la nivel local, acolo unde, exemplifica Rus, practici politico-administrative incompatibile cu cele europene au eclipsat rezultatele bune ale guvernului.
Acum 20 de ani. O rubrică de Alexandru Călinescu.
2 iulie 1984. Grandioasă manifestare jubiliară consacrată cei de a 35 aniversări a Organizației Pionierilor și sărbătoririi Zilei Pionierilor. Manifestarea a avut loc la Palatul Sporturilor și Culturii, în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășilor Ceaușescu, care, la intrarea în sală, au fost întâmpinați cu deosebit respect și multă căldură de tovarășii Nicu Ceaușescu, prim secretar CC al UTC, Poliana Cristescu, președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor și Tudor Mohoara, președintele Consiliului OASCR. Se vizitează o expoziție unde, la loc de cinste, este marcată constituirea în 1976, la inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, a organizației Șoimii Patriei. Spectacolul festiv s-a desfășurat sub genericul Copiii României trăiesc un vis de aur. Un moment deosebit este lecția de istorie în acordurile cântecului și ei au fost copii, sunt evocate personalități de seamă ale istoriei noastre naționale. Este relefată activitatea revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu. În filele deceniilor scrie cum, forță din istorie sorbind, un fiu cutezător nebiruit a preluat a viselor făclie. Tânărul utecist, viteaz bărbat, născut sub cerșenii de scornicești, un dâz erou al vetrei românești, pornea atunci la luptă neînfricat. Ei știm cuvântul răspicat, rostit în Comitetul Național Antifascist și în mai 1939, în ale clasei muncitoare glorioase lupte, ferm se rostea voința ta, partid. În final se intonează imnul, omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, imn în prima audiție. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ascultați anume Europa Liberă în direct, moderat astăzi de Lina Greu și Victor Eschenazi Moroșan.
Și deschidem pagina internațională cu o notă despre Irak, mai precis despre comportamentul celor 11 demnitari ai fostului regim Saddam Hussein, aduși ieri pentru prima dată în fața tribunalului. Lucian Ștefănescu.
Ceilalți 11 demnitari ai fostului regim de la Bagdad au fost audiați fiecare timp de 10 minute de către completul de judecată. Ei erau atât de timorați încât abia dacă au atras atenția reporterilor prezenți. La fel ca și Saddam Hussein, au fost puși sub acuzare pentru rolul pe care l-au jucat în multe din crimele în masă comise împotriva cetățenilor irachieni în ultimii 20 de ani, iar dacă vor fi găsiți vinovați, riscă pedeapsa cu moartea. Unul din acuzații este Tariq Aziz, fostul purtător de cuvânt al regimului lui Saddam Hussein în timpul crizelor cu Națiunile Unite și cu cancelariile occidentale. Tariq Aziz s-a declarat nevinovat, afirmând că el personal nu a ucis pe nimeni. Argumentul lui Aziz este că dacă a fost comisă o crimă, responsabilitatea morală revine conducerii în totalitate și nu unuia din membrii acelei conduceri. Un alt acuzat este Ali Hassan Al-Majid, bănuit a fi implicat în declanșarea atacului cu arme chimice împotriva civililor curzi din nordul Irakului în 1988. Se mai relatează că Al-Majid a torturat personal prizonieri în timpul înnăbușirii revoltei șiite de după războiul din Golf din 1991. Adjunctul purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat American, Adam Early, declara joi că procurorii vor avea probabil nevoie de câteva luni pentru a pregăti acuzare.
Some investigations have begun.
Câteva din anchete au început deja, dar cu siguranță sunt foarte departe de a avea toate probele necesare.
La Moscova, administrația și justiția Kremlinului par să nu vrea în continuare să țină seamă de ceea ce prima companie exportatoare de petrol, Yukos, numește importanța ei strategică în industria energiei și a combustibililor și nici de mici investitori ai căror bani au susținut în mare parte compania. Lina.
Organele fiscale ale Federației Ruse au cerut companiei Yukos să achite aproximativ 6,8 miliarde de dolari în calitate de taxe restante, decizie care face incert viitorul gigantului petrolier. Joi, autoritatea fiscală a cerut companiei să achite timp de 5 zile taxele restante pentru anul 2000, care se ridică la 3,4 miliarde de dolari. După care a urmat o altă decizie prin care se solicită achitarea și a taxelor restante pentru anul 2001, care se ridică și ele la alte 3,4 miliarde de dolari. Purtătorul de cuvânt al companiei Yukos, Alexandru Shadrin, a confirmat faptul că termenul de achitare a taxelor pentru anul 2000 expiră în 5 zile. Ne-a fost prezentată decizia din 30 iunie prin care se cere achitarea benevolă de către companie a sumei menționate în decurs de 5 zile. Între timp, activele bancare ale companiei Yukos au fost înghețate. Guvernul ar urma să folosească banii din cont pentru a plăti impozitele în cazul în care Yukos nu va face acest lucru până luni 5 iulie, când expiră termenul impus de autorități. Yukos, considerată odată una din cele mai profitabile companii rusești, susține că nu are banii pentru a plăti aceste taxe. Agenții bursieri spun că pentru a plăti impozitele, Yukos ar putea scoate la vânzare activele de bază ale companiei și, în consecință, ar putea să nu mai poată supraviețui în forma în care există acum. Purtătorul de cuvânt al companiei, Alexandru Shadrin, susține că Yukos ar avea câteva variante pentru a evita insolvabilitatea. Avocații companiei au declarat că, în prezent, Yukos deține 35% din activele companiei Sibneft, care ar putea fi vândute pentru a acoperi taxele solicitate. Prețul de piață al acestora ar fi de 4,7 miliarde de dolari. Shadrin a mai spus că o altă variantă de a evita insolvabilitatea ar fi reeșalonarea pe câțiva ani a plăților pe care le are de făcut compania.
Iar în încheiere, un portret făcut scriitorului Norman Mannea în săptămânalul Die Zeit, intitulat Miracolul limbii și semnat de Klaus Harprecht, de la Berlin, William Totok.
Comentând volumul memorialistic al lui Mannea, autorul portretului relevează afinitățile expresioniste ale scriitorului român, exprimate în imagini poetice impresionante și provocatoare. Astfel, autorul din Die Zeit vorbește pe larg despre alternanța între acest limbaj poetic tributar expresionismului și relatarea melancolică și chiar umoristică folosită de Mannea în scrierea sa biografică de excepție. Schițând pe scurt biografia lui Mannea, care în timpul regimului dictatorial al lui Ion Antonescu fusese internat într-un lagăr din Transnistria, Harprecht vorbește despre rănile interioare provocate unui om de către un sistem ucigaș. Apoi Harprecht evocă anii dictaturii comuniste și strategiile de supraviețuire pe care Mannea le-a exersat, trecând totul prin filtrul literaturii. Existența într-o dictatură coruptă a fost posibilă pentru acest scriitor numai datorită talentului său literar, a puterii cuvântului și a fanteziei. România lui Mannea, continuă Harprecht, este țara dadaismului, o țară suprarealistă, crudă, până la absurditate, patetică, ridicolă, dar și umană, ospitalieră, ironică și autoironică. O astfel de țară nu poate deveni o adevărată patrie, așa cum nici exilul nu a devenit vreodată patria scriitorului. Harprecht explică în continuare de ce Mannea nu și-a găsit o patrie reală, amintind de reacțiile negative pe care le-au provocat dezvăluirile legate de trecutul legionar al lui Mircea Eliade. În finalul portretului elogios dedicat lui Norman Mania, săptămânalul Die Zeit vorbește despre talentul genial al scritorului care în continuare scrie în limba română, calificând volumul de memorii, Întoarcerea huliganului, drept o operă exemplară de concentrare poetică a realității.